saya harus harus memikir bagaimana caranya untuk bisa cepat di tikungan, tidak hanya di lintasan lurus saja.
Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kandil DJP Jawa Tengah 2. Assalamualaikum. Hari ini saya Siska akan menyapa kawan pajak semua lagi-lagi dalam obrolan ringan dan santai. Dan saya nggak sendirian kawan pajak. Hari ini saya ditemani oleh dua orang bos ganteng.
Alhamdulillah.
Bos gantengnya nyaut, guys. Bos ganteng yang pertama beliau adalah Pak Bos. Pak baru di Gunawan Basari. Halo, Pak.
Halo kawan pajak semuanya. Selamat pagi semuanya.
Apa kabar, Pak?
Baik, baik. Alhamdulillah baik.
Terima kasih ya, Pak. Menemani saya hari ini.
Ya, ya.
Asik. Ya. Bos ganteng yang kedua. Siapa? Beliau adalah bos muda. Saya akan panggil Mas Bos. Bos apa nih? Bos tempat kita podcast sekarang ini. Siapa ya? Applause ya. Rio Haryanto. Halo Rio, apa kabar?
Halo semua, baik alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Siska?
Alhamdulillah baik. Makasih ya Rio, kita boleh main ke Grandis Barn hari ini. Nanti kita bahas tentang Grandis Barn ya Rio ya bersama pemiliknya. Nah, kan pajak belum puas ya, Rionya ketutupan masker. Ya ampun, bagaimana kalau kita lepas aja? Kita udah physical distancing.
Sudah ya?
Iya, sudah memenuhi syarat protokol, jadi come on. Show your face, Rio.
Yeah.
Nah, tampak kan? Halo.
Halo, iya.
Saya pernah baca sebuah apa ya, video interview Rio dengan salah satu stasiun TV. Rio Haryanto. Kalem di tampilan. Benar. Garang di lintasan. Iya, betul ya. Kenapa hari ini kita undang Mas Rio ke sini? Karena kabar-kabarnya Rio Haryanto ini adalah orang Solo ya, Mas?
Iya, saya asli Solo, lahir di Solo. Dan ya dulu sekolah juga sempat di Solo di SD Pangudi Luhur. Dan ya dengan berjalannya waktu ya mungkin yang sudah diketahui juga saya memilih profesi untuk menjadi pembalap ya. Dan alhamdulillah prestasinya cukup membanggakan.
Membanggakan banget.
Sebagai seorang pembalap pertama yang bisa terjun di Formula Indonesia, Formula One.
Formula One. KTP-nya masih Solo, Mas?
Iya, masih.
Masih Solo. Masih mendok mungkin ya, Pak?
Iya,
ngobrol ya. Iya, Pak. Seperti yang tadi dibahas ya, Pak. Rio Haryanto adalah pembalap Indonesia pertama yang berlaga di Formula One, sekaligus pembalap Indonesia pertama yang memperoleh super license Formula One.
Luar biasa, luar biasa. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah gini, kawan pajak ya, yang saya tahu nih, Rio Haryanto ini merupakan satu-satunya loh, satu-satunya orang Asia yang karena prestasinya bisa masuk Formula One. Tepuk tangan dong buat semuanya nih ya. Memang ada yang saya dengar ya, dari Malaysia itu ada. Ya Mas, siapa namanya itu yang dari Malaysia?
Yang dari Malaysia, Alex Yong.
Dia karena, saya dengar karena trade off. Jadi kalau di Malaysia nanti dia ada F1, apa namanya, lintasan, ada orang Malaysianya.
Oh gitu.
Tapi ini Rio Haryanto, ini luar biasa satu-satunya di Asia yang bisa nembus Formula One.
Luar biasa.
Karena prestasinya. Nah Mas Rio, saya mau tanya ini, awal mulanya gimana sih? Gitu loh, kan ini kan nggak ujuk-ujuk langsung ke Formula One kan? Ya nggak? Awal mulanya gimana tuh? Kok bisa dari kecil seperti apa gitu? Monggo Mas Rio, seperti apa?
Ya, kan awal mulanya yang pasti dari keluarga ya. Memang dari ayah saya, kakak-kakak saya juga sangat menyukai dunia otomotif. Dan ya saya anak paling bungsu di antara empat bersaudara. Dan di sana ya hampir setiap Sabtu Minggu itu tuh saya selalu diajak mainnya ke sirkuit. Kalau anak-anak muda lebih mungkin mainnya ke mall atau hangout gitu ya. Kalau saya malah ya mungkin hampir setiap Sabtu Minggu itu selalu ada di sirkuit untuk latihan. Jadi selain balap juga ayah saya juga menekankan, ibu saya juga menekankan untuk terus bisa belajar juga ya, untuk terus pendidikan itu sangat penting juga. Biasanya harus pintar untuk membagi waktu di antara ya latihan, kerja keras untuk di karir, di balap, dan juga di pendidikan.
Jadi memang orang tua itu rupanya sangat berperan ya. Tapi kalau ngeliat orang tuanya, Pak Rio ini, hobinya beda loh.
Apa, Pak?
Sukanya nembak.
Nembak,
berburu. Yang saya dengar ini, Rio waktu masih kecil tuh, suka diajak bapaknya, ya Mas Rio ya, kemana-mana tuh, untuk itu, nembak-nembak gitu. Nah, cuma pertanyaan saya bukan kesana. Pertanyaan saya ini, kok bisa? Emang di Solo ini ada sirkuit? Ah, di mana tuh latihannya di Solo ini gitu loh? Ini luar biasa, di Solo ya. Kok ada sirkuit bisa melahirkan ini loh, pembalap F1 loh dari Solo.
Pada waktu dulu nggak ada ya sirkuit di Solo. Jadi untuk latihan itu saya harus ke Jakarta di Sentul, di Sentul sirkuit, itu latihan go-kart. Dan go-kart. Setelah itu juga biasanya latihan nggak hanya di Jakarta, di Sentul aja, tapi juga harus ke luar negeri juga untuk bisa berkompetisi dan juga latihan di luar.
Oh, itu beruntung tuh ya. Iya. Orang tuanya mampu, anaknya Pak. Punya bakat.
Betul.
Tapi ada yang nggak tahu ini, teman-teman. Mungkin nanti bisa di-share ya. Iya. Waktu kecil tuh, Mas Rio ini gendut orangnya.
Iya.
Gendut. Gendut loh.
Fat and chubby and funny.
Gendut. Tapi yang saya tahu juga nih dari ayahnya, dia bilang tuh gimana tuh triknya kan go-kart kan kecil ya Mas.
Kecil.
Mas Aryan tuh ngegendut nih. Terus gimana bisa menang tuh? Katanya ada tekniknya nih. Nah, coba cerita tekniknya seperti
teknik
apa.
Khusus ini buat lu, yang iya, cabi-cabi nih.
Ah, lucu nih tekniknya. Coba gimana tuh?
Ya untuk teknik sendiri yang pasti yaitu skill ya, harus kita gali setiap latihan. Kita harus memikir bagaimana caranya untuk bisa lebih baik, lebih cepat lagi. Dan ya waktu kecil saya memang saya cukup gemuk. Jadi itu salah satu mungkin handicap ya untuk melawan mungkin pembalap lainnya yang mungkin badannya tidak segemuk saya. Jadi saya harus bekerja keras untuk bisa ya lebih cepat di tikungan gitu, karena di track lurus karena saya beratnya lebih, jadi sedikit menghambat gitu go-kart saya dari saya. Jadi saya harus memikir bagaimana caranya untuk bisa cepat di tikungan, tidak hanya di lintasan lurus saja gitu.
Katanya rahasianya ya go-kart orang ditempel sama dia Mas Rio ya. Ditempel. Karena kalau enggak ditempel, nanti begitu dia udah lari, susah lagi ngejarnya. Jadi enggak direm, ditempel aja gitu ya. Itu katanya benar ya Mas Rio ya. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi teknik-tekniknya.
Salah satu triknya.
Teknik tempelan ya, Pak ya.
Dan ada lagi nih. Saya lihat dari fotonya juga.
Oh iya, Pak.
Mas Rio ini juara satu ya, go-kart ya Mas kalau enggak salah. Terus yang juara 2, juara 3 nya udah senior. Ya Mas, bener ya?
Iya.
Bener ya? Itu gimana coba cerita? Senior.
Ditempel juga Mas?
Enggak. Dia kan masih anak muda gitu ya. Masih kecil, bukan anak muda, kecil.
Oh iya.
Tapi juara 2, juara 3 nya ya udah kayak bapak-bapak udah saya lihat ya.
Iya.
Gitu loh.
Ya memang di balap itu kan mungkin tidak hanya keberanian ya, tapi juga ketepatan, bagaimana kita mengambil di tikungan, dan mungkin pada saat muda itu saya sangat apa ya, mungkin obses tidak, tapi sangat apa ya, passionate dengan balap itu. Jadi hampir tiap hari juga kalau di rumah itu selalu ngomongnya tentang balap gitu. Dari pagi sarapan gitu sama ayah, sama kakak-kakak saya juga pasti sering sekali ngomongin tentang balap. Jadi dari situ ya saya juga dapat
banyak masukan dari pihak keluarga dan juga support ya yang luar biasa dari keluarga.
Nah mungkin satu pengalamannya pada saat di F1 seperti apa sih gitu ya. Karena kan di F1 itu kan saya ngeliat ya di TV, saya pernah sekali sengaja datang tapi dekat-dekat sini aja. Dengar suaranya aja kita udah
bising ya, Pak?
Bukan, kagum gitu
oh,
loh.
Oh, kagum.
Kagum. Bising suaranya aja udah kagum. Bayangkan kalau pembalap Formula One, pasti tuh dari sambutannya, orang yang minta tanda tangan, wah pokoknya glamor deh. Bener enggak sih kira-kira begitu, Mas Tri?
Iya. Karena di terutama di Formula One ya. Itu adalah mungkin bisa dibilang tingkat yang sangat top sekali ya, top high level motorsport ya. Dan saya ya untuk bisa menembus ke sana butuh perjuangan yang luar biasa, karena tidak semua pembalap bisa masuk ke sana, karena di dunia saja mungkin pada saat ini hanya sekitar 20 pembalap ya, pembalap yang masuk yang berada di Formula One, dan setiap tahunnya mungkin hanya ada pergantian mungkin satu atau dua pembalap yang masuk gitu, yang pembalap baru dan pembalap lamanya keluar. Untuk bisa tembus ke sana itu jenjangnya sangat panjang, journey-nya sangat panjang. Ya yang tadi saya sampaikan, saya mulai awal dari go-kart itu pada umur 5,5 tahun, jadi masih kecil banget. Ayah saya sudah ya nyodorin go-kart dan yang menariknya saya sangat suka gitu. Mungkin nggak semua orang bisa menyukai ini ya, dunia otomotif ini. Dan dari situ tahun demi tahun saya berkompetisi juga di nasional, di internasional, dan alhamdulillah selalu ada prestasi yang baik, dan sehingga dari go-kart saya bisa naik ke level yang lebih tinggi di Formula Asia. Dan di Formula Asia Pasifik itu saya menjadi juara pertama, juara umum, dan setelah itu di tahun 2000 itu 2009 dan 2010 saya masuk di kelas GP3 series, di mana race-nya itu berada di lintasan Formula One itu sendiri. Jadi pada saat sebelum Formula One dimulai itu kelas saya yang balap, yang tanding duluan. Jadi dengan saya mengikuti kelas GP3 series ini, bisa dibilang tim-tim F1 itu sudah bisa melirik ini siapa nih yang the next star-nya gitu, bisa masuk ke F1. Dan di situ bebannya cukup berat, karena juga saya ada dukungan dari pihak sponsor yang dimana tentu hasil itu diharapkan sekali ya, untuk hasil terutama untuk bisa menjadi juara. Dan di GP3 series saya menang beberapa kali juara di Turki, di Hungaroring, di Hungari, di Inggris, di Itali. Jadi ya alhamdulillah prestasinya cukup baik, dan sehingga saya disupport lagi oleh Pertamina pada saat itu untuk tembus ke GP2 series. Jadi itu lebih mendekati lagi ke Formula One. Dan di GP2 series ini kan ya bebannya semakin berat lagi, karena juga dananya semakin besar, finansial itu ya lebih dari dua kali lipat yang budgetnya yang dibutuhkan dari GP3 series. Dan di situ saya harus benar-benar it's the proving ground, tempat di mana kita harus membuktikan skill kita, ability kita untuk bisa tembus ke Formula One. Jadi itu sangat menentukan, dan di situ menariknya di tahun 2015 saya naik podium 4 atau 5 kali, dan alhamdulillah di 2016 saya diterima oleh salah satu tim Formula One, yaitu Manor Racing. Dan ya menjadi pembalap Formula One Indonesia pertama.
Tuh, luar biasa, tepuk tangan nih. Wah, luar biasa.
keren banget.
Gitu Mbak Siska.
Iya, keren Pak. Aduh, ya ampun. Luar biasa, inspiratif.
Iya, nah. Iya.
Ya, jadi journey-nya sangat panjang. Jadi
iya.
Mungkin tidak secara instan ya. Mungkin banyak orang yang menanyakan, gimana sih bisa tembus ke F1? Saya ini mau banget nih mau masuk F1. Tapi di balik itu dibutuhkan proses yang sangat panjang dan kompetisinya juga
ketat,
sangat menantang, sangat berat juga gitu. Karena kita diadu oleh pembalap hebat di dunia gitu.
Orang taunya udah suksesnya,
iya,
tapi perjuangannya
ya, berdarah-darahnya nggak tahu.
Mana ya, lagi coba, yang lain tinggi-tinggi. Kalau masuk ukurannya ukuran Asia kan,
Asia, benar.
Tapi ya, bisa masuk F1.
Mantap.
Itu Mbak Siska.
Siap.
Monggo.
Nah, tadi benar ya, berarti kan garang di lintasan. Nah, sekarang kita bahas nih Pak, Grandis Barn Pak Rudi.
Okay.
Gini loh Mas Rio, abis dari otomotif, kok belok setir ke food and beverage, ke restoran, itu ceritanya gimana? Boleh ceritain ke kawan pajak.
Ya, jadi setelah saya tidak terlalu aktif di dunia balap ya, karena memang dunia balap ini kan finansiali sangat besar. Kenapa saya tidak bisa melanjutkan juga salah satunya itu faktornya. Jadi setelah dari dunia otomotif, saya mikir ya saya tetap harus bisa berkarir ya, saya nggak mau putus semangat untuk tidak bisa produktif. Jadi ya saya menjalankan dunia bisnis food and beverage, dimana sebenarnya saya nggak ada pengalaman sama sekali, nggak ada background sama sekali, tapi memang dari dulu karena ya saya sering traveling juga ya, karena balap itu kan traveling ke berbagai negara, lalu ya saya itu suka ngopi, suka ya melihat tempat-tempat yang ikonik gitu di berbagai negara, dan saya pikir kenapa saya nggak mencoba untuk menekuni bisnis food and beverage gitu, karena secara demand-nya itu ada ya, dan mungkin di Solo ini ya kaum milenial itu juga sangat berperan, dan Grandis ini saya dirikan dengan teman-teman saya total 4 orang, dan kita mulai di tahun kemarin di bulan Juli, dan alhamdulillah responnya sangat baik dari ya pencinta kuliner. Lalu ya saya sangat berterima kasih sekali sih, karena jujur di luar ekspektasi saya, dan ya saya sangat senang gitu bisa berkecimpung di sini, dan alhamdulillah responnya dari masyarakat sangat sangat baik, dan saya sangat berterima kasih.
Iya, karena unik kan. Pak Rudi pernah makan di sini, Pak?
Berkali-kali.
Oh, berkali-kali.
Berkali-kali. Iya, tapi saya banget. Bayar loh.
Oh iya, Pak.
Bayar.
Saya belum pernah dibayarin Pak Rudi, tapi
nanti kita kesini.
Jadi Grandis Barn ini, kawan pajak yang belum pernah, kalau main ke Solo, cobain sekali-kali makan di Grandis Barn, karena unik banget loh. Kalau di Solo kan biasanya konsepnya tempat makan tuh tradisional ya, Mas ya.
Tradisional
Jawa. Ini apa nih Mas konsepnya, Mas? Ini, ada jati-jati, ada
konsepnya lebih ke ya tropis ya, di mana ini banyak pohon jati, lalu juga dengan konsep buildingnya itu strukturalnya kita pakai konsep barn. Jadi cukup simple, cukup industrial dan
industrial.
Ya.
Instagramable. Lah
ya, Instagramable.
Yang penting Instagram.
Iya.
Instagramable.
Iya, betul. Kan itu yang dicari orang-orang sekarang kalau makan ya, Pak ya. Cari yang bisa di-upload di Instagram. Nah,
apa menu favoritnya?
Menu favorit.
Apa kira-kira
menu
ya?
Favorit.
Di sini favorit. Banyak orang.
Oke. Saya rekomen kalau yang suka bikin masakan, kan ada dua masakan ya, Western dan juga Indonesian. Kalau yang Nusantara Indonesia, sup iganya sangat bisa dicoba gitu. Karena porsinya juga cukup besar, lalu kuah iganya juga berbeda deh dari tempat yang lain.
Laper.
Udah jadi lapar.
Tapi memang itu benar. Aku udah 2 kali pakai mencoba menu itu memang benar apa yang dikatakan sama ownernya benar.
Iya, owner bos muda ya.
Cuma ini ada yang menarik nih Mbak Siska.
Iya, Bapak.
Ini kata ayahnya nih.
Iya.
Saya tuh bingung kata sama Rio, kenapa? Dia itu mau usaha tapi enggak mau dibantu orang tua. Itu. Enggak mau dibantu orang tua padahal orang tua itu mau bantu. Tapi Mas Rio ini enggak mau. Kenapa itu Mas kira-kira Mas?
Kenapa?
Ini inspirasi juga buat orang-orang muda ya, karena orang-orang muda biasanya dia ingin dapat prioritas orang tuanya terima jadi. Tapi Mas Rio ini enggak, lu bikin ini aja dia sendiri katanya. Benar ya, Mas?
Iya. Ya saya pengennya untuk bisa ya tumbuh sendirilah ya. Ingin bisa ya ada challenge sendiri, lalu juga pasti akan ada mungkin ada apa ya, tantangan dan pelajaran yang menarik gitu kalau saya bisa coba sendiri gitu, kenapa tidak gitu.
Tapi memang awalnya enggak, tapi masak bisa atau enggak sebenarnya?
Masak ya bisa sih.
Ya kalau ceplok telur mungkin bisa ceplok,
masak
ya,
air.
Ini juga inspirasi buat anak-anak muda.
Iya.
Artinya kalau kita punya kemauan gitu ya, walaupun kita tidak ngerti, tapi kalau kita punya konsep gitu ya, terus kita ketemu sama partner yang tepat barangkali ya,
lalu
dan itu juga suasana mendukung, bisa jadi.
Bisa jadi.
Malah katanya mau buka lagi ya cabang ya. Tawaran banyak. Cuma Mas Rio masih mikir-mikir katanya. Gitu ya Mas Rio ya.
Iya.
Itu dia tuh. Aduh. Itu dari Mas Rio nih.
Iya. Jadi baru setahun ya Mas, kira-kira setahun.
Setahun lebih ya, sekarang kan Juli tahun lalu. Jadi ini udah Oktober ya, setahun 3 bulan, 4 bulan lah ya.
Nyangka nggak Mas baru coba buka food and beverage tiba-tiba pandemi nih?
Nggak nyangka sama sekali.
Terus gimana nyangka bisnisnya nih?
Ya itu cukup, kita sempat kesulitan ya karena di awal yang COVID itu tersebar. Lalu di Solo juga kan sempat kondisinya cukup berat ya. Jadi itu saya ya mengalami kerugian juga sekitar 2-3 bulan itu karena ya tidak ada pengunjung sama sekali, mungkin hanya take away aja yang dibawa pulang, lalu Gojek, dan itu pun tidak terlalu besar sehingga tidak cukup untuk menutup fixed cost, operational cost-nya. Tapi alhamdulillah belakangan ini ya dengan adanya protokol kesehatan yang lebih baik, kita bisa menarik pengunjung kembali.
Udah ramai lagi.
Nah Mas Rio, ini kan banting setir nih ya, dari F1, setirnya F1, sekarang tangannya buat masak.
Buat masak.
Aku mau nanya nih Mas Rio, dulu kan waktu di dunia F1 ya, itu kan glamor tuh, pastilah ya, penggemar banyak, yang minta tanda tangan banyak gitu kan. Nah keinginan tuh masih ada sebenarnya, ya prospek itu ada, cuma kan lagi-lagi sponsor ya Mas, sponsor. Nah kalau seandainya mungkin barangkali nih, kalau Mas Rio, kalau gua jadi warga negara tempat lain nih, pasti gue masih ikut nih sekarang kan gitu ya Mas Rio ya. Tapi kan kondisinya seperti ini. Nah maksud saya nih Mas, begitu tadinya dari hidup yang seperti itu, terus sekarang ini saya lihat nih Mas Rio ini pakai baju ini loh, baju kantor loh, ada tulisannya ya Mas ya. Terus sehari-hari nemenin bapaknya. Kalau orang lain nggak mau nemenin bapaknya, ini Mas Rio ini mau nemenin bapaknya, menemenin bapaknya untuk membesarkan usahanya gitu ya. Terus kemudian adem di, dia kan rajin sholat nih Mas, dia Muslim yang taat. Adem di lokasi kantor, terus bolak-balik ke Grandis gitu ya, ngurusin apa usahanya seperti ini. Itu gimana tuh Mas perubahannya?
Iya, jadi setelah ya dari dunia balap, selain di Grandis juga saya ingin bantu usaha ayah, usaha keluarga, gimana mungkin produk yang kita miliki adalah buku tulis ya, buku tulis Kiki. Jadi saya ingin membantu untuk bisa ya membesarkan perusahaan ini, dan selain buku tulis juga kita banyak produk lainnya juga kita mulai bikin packaging. Jadi kita bekerja sama juga dengan berbagai multinational perusahaan, jadi ya ya tantangan challenge-nya berbeda ya dari balap hingga ke mungkin sekarang ke dunia bisnis in food and beverage, lalu juga percetakan ya, pabrik ya. Dan saya tidak merasa apa ya keberatan atau mungkin bahkan tidak suka atau gimana, tapi malah saya cukup enjoy gitu ya, karena yang nggak tahu saya enjoy aja gitu, saya bantu perusahaan bisa lebih dekat dengan keluarga juga gitu, karena pada saat dulu saya balap itu saya banyak tinggal di luar negeri sendiri saja dan jadi jauh dari keluarga, dan sekarang setelah tidak terjun di dunia balap, saya bisa mungkin lebih ya quality time lah dengan family, bisa kerja juga di perusahaan ayah saya.
Jadi sebenarnya Mas Tio ini sebenarnya cinta sama orang tuanya.
Iya.
Ya balas budi sama orang tuanya.
Iya, udah didukung ya.
Jarang-jarang loh Mbak Siska, orang yang anak pengusaha tuh ya, dibesarkan, disekolahkan gitu ya, balik nggak mau nerusin sama orang tuanya.
Iya, benar.
Nah, ini Mas Tio ini termasuk sosok yang luar biasa.
Luar biasa.
Tapi ini ada satu lagi nih yang saya mau tanya. Sebenarnya Mas Rio ini followernya banyak loh.
Oh iya.
Iya, dulu itu ya Mas ya. Kalau nggak salah jadi apa ambasador apa gitu ya. Bayar pajaknya sampai miliaran loh katanya. Sampai miliaran. Cerita tuh Mas, gimana? Ini kan kita hubungin dengan pajak nih. Pajak kira-kira ngerasa ada beban nggak tuh bayar pajak sampai miliaran gitu ya kira-kira Mas Rio?
Ya, ya betul. Memang saya dapat beberapa tawaran ya untuk endorsement, dan tentu di situ juga ada nilai pajak penghasilan yang harus saya bayarkan, dan tentu ya saya sangat sangat mematuhi lah ya untuk bisa ya bayar pajak, wajib pajak. Jadi mungkin saya juga ingin tanya nih dengan Pak Rudi misalnya, mungkin kan banyak juga milenial yang sekarang pun juga mungkin mencari ya tambahan itu kan melalui selegram ya,
jadi
influencer. Nah, sebenarnya apa sih benefit dari kita dari mungkin dari selegram atau endorsement itu, endorsement bisa membayarkan pajak, itu benefitnya apa aja?
Jadi gini Mas Rio ya, kita di pajak ini kan pengen jadi sahabatnya pembayar pajak. Kalau dulu katanya wajib pajak, tapi saya nggak setuju deh wajib pajak. Ya kita pembayar pajak aja. Kalau pembayar pajak itu sifatnya kan, oh ini memang cinta kita tanah air. Nah kita di DJP itu ada slogannya loh Mas, pajak kita untuk kita. Jadi artinya pajak yang kita bayar seluruhnya tuh itu akan kembali ke kita. Kita akan menikmati jalan bagus, listrik nggak biar bed, gitu
sekarang
ya.
Sekarang ada jalan tol,
jalan
jadi banyak dari luar kota bahkan yang datang dari Grandis juga banyak.
Tuh, ini salah satu bukti tuh, ya nggak?
Manfaat langsungnya ke situ.
Bahkan ada orang dari Surabaya cuma sekedar makan siangnya ke Grandis.
Grandis ya Pak. Lewat tol cepat ya Pak?
Cepat, 2 jam nyampe. Coba luar biasa. Cuma ini ada nih satu lagi ya. Banyak satunya saya.
Iya, enggak apa-apa, Pak.
Saya tadi nanya, Mas Rio itu mobilnya apa sih? Tadi dia bilang, "Pak, mobilnya merek tertentu." Tapi itu pun karena dia jadi brand ambassador. Bayangin tuh. So, biasanya nih kalau orang yang biasa ngebut di lintasan, biasa mewah, pengennya minimal ada Lamborghini.
Iya.
Ya, Pak, ya atau Ferrari. Tapi enggak ada nih di Mas Rio. Luar biasa ya. Jadi sosok yang membumi tuh. Itu yang aku temuin. Makanya tadi aku sengaja tanya, masa sih enggak ada koleksinya? Enggak ada ternyata, Mbak.
Beneran, Pak?
Beneran. Beneran dia pakai mobil. Bener ya, Mas?
Iya.
Ya? Bener kan?
Bener.
Wah.
Tepuk tangan lagi dong nih, Mbak. Buat teman kita nih, kawan pajak semuanya pada pagi ini. Gitu, Mbak Siska. Monggo, Mbak Siska.
Iya, Pak.
Ini anak muda ini banyak yang mau ditanya.
Banyak, Pak.
Tadi kan anak muda kan?
Iya, muda.
Kalau saya juga muda karena Mbak Rio.
Udah dong, Pak. Nah, tadi ini kan cerita sempat ke luar negeri, ke banyak negara. Sekolah juga di luar negeri ya, Mas?
Iya, saya setelah SD di Solo, saya melanjutkan pendidikan saya di Singapura, dan jadi saya SMP, SMA, lalu S1 juga di Singapura.
Sarjana ekonomi.
Ya, bisnis.
Terus balapan, Pak.
Balapan.
Terus sekarang bisnis ini, udah cocok bisnis ya, Pak?
Cocok.
Pak Rudy juga sekolah di luar negeri kan?
Kalau saya, ya di sekolahin pemerintah. Dulu pernah, ya begitu Mas. Cuma kan kalau kita sekolah di pemerintah kan pas-pasan, ya enggak? Itu kiriman itu cukup buat makan sendiri aja. Ya kan, niatnya dulu ke sana itu mau cari pendamping. Cuma enggak dapat-dapat, keburu nikah ke luar negeri, kan gitu kan. Jadi akhirnya istri sama anak saya bawa dulu.
Berarti enggak sendirian, Pak?
Enggak, aku bawa. Jadi tiap hari tuh jadi apa? Tukang antar koran, Mas Rio. Kalau di Amerika kan enggak ada liburnya tukang antar koran. Karena kalau enggak ngantar koran sama jaga di library, uang kirimannya enggak cukup. Enggak cukup. Cuma ini ada yang ini ya, aku buat kenangan diriku sendiri aja. Saya tuh dulu ya, dari saya sekolah sampai kuliah tuh enggak pernah susah. Artinya semua tuh dikirimin sama orang tua, dipenuhin semuanya. Padahal orang tua kita mungkin Mas Rio juga sama tuh. Dulu orang tuanya seperti apa gitu ya. Mas Rio udah kebagian nikmatin. Jadi orang tua saya banyak cerita tuh, waktu dulu mau sekolah tuh susah, harus ngangkut apa namanya bambu segala macam. Saya enggak punya. Jadi waktu saya di Amerika tuh, Mbak Siska, karena saya jadi pengantar koran, itu kan di sana kan dingin ya. Kita kan pakai sarung tangan tuh.
Di kota apa itu, Pak?
Di Colorado.
Colorado.
Di Denver. Kan dingin tuh. Aku kan pakai sarung tangan tebel. Itu sampai jebol. Sampai jebol sarung tangannya. Terus kemudian saya bawa pulang. Maksud saya, nanti buat kenanganan buat anak saya. Jadi dulu ayah aku gitu ya, buat anak saya. Dulu waktu ayah kuliah tuh, sampai banting tulang nih, sampai jebol nih. Saya simpen ya. Sama mertua saya, ternyata dia pikir itu barang bekas, dibuang. Jadi saya nggak punya kenang-kenangan tuh, Mbak. Tapi ya sama Mas Rio tadi. Jadi kalau urusan masak, saya juga dulu bisa masak juga. Masak karena kepaksa.
Tapi nggak dijadiin bisnis, Pak, kayak Mas Rio, Pak. Nggak dijadiin bisnis kayak Mas Rio.
Kayaknya nanti mau tanya-tanya sama Mas Rio gimana caranya. Iya.
Oke, ada satu lagi yang kawan pajak kayaknya belum banyak yang tahu. Mas Rio Haryanto ini suka main ke pondok pesantren, benar, Mas?
Iya, milik kakek saya ya. Jadi kakek saya punya pondok pesantren di Boyolali, namanya Al Hikam. Dan waktu dulu kecil hingga sekarang, ya makin banyak ya. Dari mungkin dulu hanya puluhan, sekarang alhamdulillah bisa hampir ribuan sekarang.
Ribuan
ya,
santri.
Iya, ribuan santri di sana. Jadi ya mungkin pada saat kalau pas bulan puasa gitu, kita sering ke sana ngadain ya buka bersama, lalu ya taraweh gitu.
Jadi komplit nih, Pak.
Komplit, paket komplit
dunia akhirat.
Iya, dunia akhirat.
Kayaknya udah banyak yang kita omongkan ya, kira-kira ya. Nah, kira-kira nih Mas Rio, closing statement-nya nih, kira-kira harapannya gimana nih terhadap kita di pajak ya, terus gimana generasi muda harusnya itu ke depan seperti apa gitu, supaya negara kita ini kan jadi negara yang kuat ya, yang generasi mudanya itu taat pajak lah kira-kira.
Ya, saya rasa untuk generasi muda yang pasti harus mempunyai keinginan yang kuat ya, entah itu mau membuka usaha sendiri atau bahkan mungkin mau menjadi seorang atlet, seorang ya misalnya pembalap atau mungkin pelari atau mungkin pemain sepak bola. Jadi saya rasa bagi mungkin yang anak-anak muda sekarang, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Jadi jadi kalau mereka ingin cita-citanya menjadi seorang entah itu apa, jadi yang saya sampaikan tadi harus memiliki keinginan yang kuat.
Wow. Dahulu,
Lalu jika ya apabila nanti memiliki usaha, ya ya jangan lupa untuk bisa taat terhadap pajak, karena benefitnya ya salah satunya tadi yang sudah disampaikan kayak di Grandis ini banyak dari orang luar kota yang datang, karena dengan prasarana yang sekarang jauh lebih advance. Karena waktu saya ingat sekali waktu saya kecil itu kan untuk ke Surabaya aja berjam-jam gitu. Jadi sekarang alhamdulillah dengan adanya tol, pertumbuhan ekonomi bisa lebih maju dengan lebih cepat gitu.
Lancar ya, komunikasi jarak itu bukan jadi masalah.
Iya,
tapi tadi kontak kuncinya Mbak Siska, berjuanglah, jadikan yang terbaik. Begitu sukses dalam berusaha apapun, jangan lupa bayar pajak.
Jangan lupa
itu
bayar
dari
pajak.
Dari seorang Rio Haryanto.
Rio Haryanto, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Bos. Hari ini sudah nemenin kawan pajak untuk bincang-bincang. Terima kasih juga Mas Bos Muda, Mas Rio Haryanto.
Terima kasih.
Sudah bersedia meluangkan waktu.
Sama-sama, terima kasih.
Iya, nah menurut kawan pajak, Rio Haryanto lebih cocok di lintasan atau di restoran? Komen ya. Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanil DJP Jawa Tengah 2 undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.